SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เรื่องยอดฮิตอันดับ3ของปี2023
การระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2020 ค่าครองชีพก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลกเมื่อผนวกกับปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งหมดนี้ส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลสหพันธรัฐได้ออกชุดมาตรการเยียวยาค่าครองชีพ 14,600 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประชาชนในภาวะเงินเฟ้อSBS ไทยมีรายงานเจาะลึกว่าชุมชนไทยในออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างไรกับสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้และพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการเยียวยาของรัฐบาลชยดาพาว SBS ไทยรายงานจากการรายงานของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและใช้เป็นเครื่องชี้วัดอัตราเงินเฟ้อพบว่าเมื่อต้นปี2023มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ซึ่งทำให้ตอนนี้ออสเตรเลียมีอัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ร้อยละ 7คุณอัญชนาแอนเดอร์สันอาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สถาบันโฮมส์อธิบายเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อว่าเป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสาเหตุที่เกิดเงินเฟ้อก็เพราะว่ามีการเติบโตของอุปสงค์หรือดีมานด์มากกว่าอุปทานหรือซัพพลายในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมาเธออธิบายว่า
เงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นมานี่คือเพราะว่าการเติบโตของดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ในประเทศเนี่ยมันเร็วกว่าซัพพลายหรือว่าอุปทานเยอะมากถ้าแล้วการเติบโตของดีมานด์เนี่ยมันก็เนื่องมาจากช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียสูบเงินให้ประเทศอย่างเช่นว่ามีโครงการ Job Seeker Job Keeper แล้วก็อันนั้นก็ทำให้รายได้คนเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งคือช่วงโควิดคนออมเงินมากขึ้นเพราะว่าเขามีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้เขาก็เลยออมเงินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็ใช้เงินไม่ได้เพราะว่ามาตรการปิดบอร์เดอร์ทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เงินไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไม่ได้แล้วพอเปิดประเทศโควิดหายเงินคนก็มีเงินเยอะแล้วนี่ก็ดันให้ดีมานด์มีโตเร็วมากกว่าสัปปายมันก็เลยดันให้ราคาสูง
อาจารย์อัญชนายังอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่รัฐบาลต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องว่าเป็นกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่รัฐบาลกลางพยายามให้ดีมานด์และซัพพลายมีความสมดุลกันและเมื่อสองปัจจัยนี้สมดุลกันภาวะเงินเฟ้อก็จะลดลงด้วย
แต่ว่าที่รัฐบาลกลางต้องขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เพื่อที่จะชะลอการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยของทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลใน2ช่องทางคือดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นคนก็ ฝากเงินเยอะมากแล้วพอเงินฝากเงินเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเงินเหลือใช้จ่ายน้อยลงอีกทางนึงก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นก็ทำให้คนเนี่ยอยากกู้เงินเอาออกมาใช้จ่ายน้อยลงทำให้ภาคธุรกิจอยากกู้เงินเอามาลงทุนขยายกิจการน้อยลงเพราะว่าต้นทุนที่เป็นดอกเบี้ยสำหรับเขานี่มันสูงขึ้นแล้วพอเอาสองด้านนี้มารวมกันมันก็เลยจะช่วยทำให้ความต้องการหรือว่าความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของคนลดลงพอดีมานลดลงมาโตให้พอๆกับสป라이ดให้บาลานซ์กันมันก็จะทำให้ราคาสินค้าทั้งบริการเนี่ยทั้งสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยชะลอตัวลงมาแล้วก็จะดึงให้เงินเฟ้อลงมา
เช่นเดียวกับคุณจีน่าเจ้าของธุรกิจร้านนวดกล่าวว่าเธอต้องใช้เวลาพิจารณาและเลือกซื้อของมากขึ้นและเปรียบเทียบราคาระหว่างสินค้าประเภทเดียวกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย
ระวังแล้วก็ดูราคาเวลาเราซื้อของตรวจเช็คให้มากขึ้นแต่ก่อนเราอยากได้แล้วก็หยิบแต่ตอนนี้ก็จะเหมือนว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้แพงมากเลยไหนมีอะไรที่คล้ายๆกันไหมอะไรแบบนี้คือจะหาช้อปปิ้งของที่คล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ได้ของที่เราเคยใช้แล้ว
นอกจากการเลือกพิจารณาและเปรียบเทียบราคาสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าแล้วการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่ไม่ได้มีทางเลือกมากนักเช่นคุณทีนแม่เลี้ยงเดี่ยวในนครเมลเบิร์นเธอเปิดเผยว่าเธอต้องเปลี่ยนที่ซื้อของประจำวันเพื่อให้ได้ของกินของใช้ที่ราคาถูกลงและเลือกที่ไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ทั้งตนเองและลูกสาวเธออาศัยใช้เสื้อผ้าที่มีคนให้มาที่ยังสภาพดีแทนเธอเล่าว่า
ก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถซื้อของที่ Woolworth กับโคได้ตามปกติอะค่ะคือเปลี่ยนที่ช็อปเปลี่ยนที่ซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยอย่างของกินอะไรเงี้ยก็คือต้องเปลี่ยนไปที่ออดี้เราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแบบซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยปกติว่าถ้าเราแบบมีพอจะมีเงินบ้างอะไรเงี้ยซื้อเสื้อผ้าก็เหมือนมันก็อยากจะซื้อให้ลูกก็ตอนนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยอะค่ะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราถ้ามีใครให้อะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในสภาพที่ดีก็คือเราก็จะเก็บเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสื้อผ้าค่ะรวมถึงไม่ซื้อเสื้อผ้าตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
นอกเหนือจากผลกระทบจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วค่าเช่าบ้านที่เพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องแบกรับคุณหวานผู้เช่าบ้านจากรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าในสถานการณ์เช่นนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้เช่าและไม่สามารถที่จะหาทางออกได้ดีกว่าที่เป็นได้เนื่องจากปัญหาค่าเช่าแพงเกิดขึ้นทุกที่เธอต้องหาทางตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกเช่นการลดการสั่งอาหารนอกบ้านเป็นต้นเธอกล่าวว่า
ค่ะก็มีผลกระทบอย่างมากเลยสำหรับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ยังเช่าบ้านอยู่แล้วก็พอค่าบ้านขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อตามมาเยอะด้วยเหมือนกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบบหลายคนก็ใช้วิธีในการที่จะย้ายไปที่อื่นไปบ้านอื่นแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเดียวกันหมดก็คือทุกที่ก็คือค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นปัญหาที่เผชิญมากที่สุดในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นก็ตามเดิมอะครับจากค่าเช่าบ้านที่มันเพิ่มขึ้นก็ทำให้ต้องลดรายจ่ายด้านอื่นเช่นเมื่อก่อนอาจจะสั่ง Uber Eats แบบบ่อยๆตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาเยอะเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มันเพิ่มขึ้นนะคะ
ส่วนภาคธุรกิจร้านค้าก็ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้นคุณเบสนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายจากนครซิดนีย์มาตั้งธุรกิจที่นครเมลเบิร์นเปิดเผยว่าผลกระทบด้านค่าครองชีพนอกจากจะกระทบเรื่องส่วนตัวเพราะค่าใช้จ่ายในการย้ายเมืองความกังวลนี้ทำให้เขาอาจจะทุ่มเรื่องธุรกิจได้ไม่เต็มร้อยอย่างที่ตั้งใจเขาเปิดเผยว่า
สำหรับธุรกิจหน้าใหม่ใหม่มากเลยนะครับที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการตั้งราคาครับเพราะว่าเรามีการสวิงของแบบราคาต้นทุนนะครับของซัพพลายเออร์เยอะแล้วการตั้งราคาเนี่ยก็จะยากขึ้นตามไปด้วยครับการตั้งราคามันรวมไปถึงการ ค่าแรงของพนักงานด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเราจ่ายตามกฎหมายใช่ไหมครับแล้วมันก็จะกระทบไปถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็ต้องเอามาคิดเป็น labor cost อะไรแบบนี้ด้วยครับแล้วก็เรื่องที่สองก็คือสำหรับผมย้ายเมืองมาใช่ไหมครับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีละตรงนี้เนี่ยพอเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าพอมีเรื่องให้ห่วงทาง personal เยอะเนี่ยเราก็จะมาเหมือนกับให้ business ได้ไม่ได้แบบโอ้โหเต็มร้อยเต็มพันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
สำหรับคุณต่อนักธุรกิจร้านอาหารไทยชื่อดังในนครเมลเบิร์นก็กล่าวว่าราคาสินค้าที่แพงขึ้นก็ทำให้เขาต้องปรับตัวโดยการที่ลดต้นทุนขั้นตอนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนเวลาทำงานของพนักงานเพื่อช่วยลดต้นทุนเพราะไม่สามารถขึ้นราคาอาหารในร้านได้มากกว่านี้เพราะลูกค้าก็จะหันไปหาอะไรที่พวกเขาสามารถจับจ่ายได้สบายใจมากกว่าเขาชี้ว่า
ปรับตัวเนี่ยเราก็จะทางร้านเนี่ยจะทำประมาณแบบเราอาจจะลดขั้นตอนในการสมมติเหมือนขั้นตอนการผลิตเราอาจจะแบบตัดส่วนนี้ออกเพื่อที่จะลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราอาจจะมีการแบบขยายเรื่องเวลาพนักงานสมมติปกติแล้วพนักงานจะเข้าพร้อมกันทั้งหมดอันนี้ตัวอย่างนะครับพนักงานจะเข้าพร้อมกัน4 โมงทั้งหมดเลยแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เราต้องการเซฟคอสต์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะให้พนักงานคนนี้เข้าก็สี่ทุ่มนะตัวนี้เข้า5 โมงนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะช่วยได้ในบางส่วน
นอกจากผลกระทบเรื่องราคาสินค้าแล้วปัญหาเรื่องพลังงานก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ประชาชนก็ต้องหาทางปรับตัวกับเรื่องนี้ด้วยศูนย์วิจัยการเคหะแห่งออสเตรเลียจากมหาวิทยาลัยอดิเลดทำการศึกษาว่าประมาณ 20-25% ของบ้านเช่าทั้งหมดประสบปัญหาเรื่องการทำความร้อนในฤดูหนาวและมากกว่า1 ใน 4ของบ้านเช่ามีปัญหาเรื่องเชื้อราคุณจีน่าเปิดเผยว่าเธอต้องหาวิธีประหยัดพลังงานในร้านนวดของเธอที่ปกติต้องมีการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อนเพื่อให้บริการลูกค้าเธอต้องหาวิธีประหยัดต้นทุนในเรื่องพลังงานโดยการใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเปิดสลับกับก๊าซเธอแบ่งปันวิธีประหยัดพลังงานของเธอว่าม
าค้นพบว่าเรามาใช้ไฟฟ้าด้วยมันจะถูกกว่าในอดีตใช้แก๊สมันถูกกว่าอะไรเงี้ยแต่คนลืมไปว่าใช้แก๊สมันมีหุงต้มมีน้ำร้อนมีอะไรด้วยก็เลยตอนนี้พี่จะเปิดแค่เครื่องนึงของที่เคยใช้ที่แก๊สนะแล้วก็มาใช้ไฟฟ้าร่วมเข้าไปด้วยมันก็จะช่วยได
้มาตรการชุดเยียวยาค่าครองชีพของรัฐบาลสหพันธรัฐที่แถลงไปเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาวันที่9 พฤษภาคมซึ่งรัฐมนตรีจิมชาลเมอร์ได้กล่าวว่ามันจะช่วยพาทุกคนในออสเตรเลียไปสู่อนาคตและรัฐบาลยังเสนอชุดมาตรการมูลค่า 14,600 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้ผู้คนในออสเตรเลียเอาชนะความยากลำบากที่พวกเขากำลังประสบอยู่เนื่องจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมระบุว่าสิ่งนี้จะให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าพลังงานการเพิ่มค่าแรงสนับสนุนประชาชนในกลุ่มเปราะบางสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาเอื้อมถึงได้และลดค่าใช้จ่ายจากเงินในกระเป๋าของประชาชนสำหรับค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือคนทำงานและนักเรียนโดยประชาชนที่รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการเช่น Job Seeker Youth Allowance The Partnered Parents Payment All Study App Study The Youth Disability Support Pension The Special Benefit Paymentจะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ $20หรือเพิ่มขึ้น $2.86 ต่อวันตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้ส่วนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังประสบความเดือดร้อนทางการเงินก็จะได้รับความช่วยเหลือบางส่วนรัฐบาลได้ขยายเวลาจ่ายเงินสนับสนุนพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไปจนกว่าบุตรจะครบอายุ14 ปีจากเดิมที่กำหนดไว้8 ปีโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่ราว57,000 คนที่ได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปอีก8ปีในอัตราที่สูงกว่าเงินสนับสนุนผู้หางานหรือ Job Seeker ซึ่งเพิ่มขึ้น $176.90 ต่อ2 สัปดาห์คุณทีนแม่เลี้ยงเดี่ยวกล่าวว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นความช่วยเหลือที่ดูว่าเพิ่มขึ้นนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นจำนวนเงินแค่พอประทังชีวิตถ้าเธอต้องการสิ่งที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐาน เธอจำเป็นต้องออกไปหางานทำเธอเปิดเผยว่าม
ันพอแค่ค่ากินนะคะแต่คือถ้าเราจะแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนรีแลกซ์ไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็สมควรที่จะไปหาเพิ่มอะค่ะ
คุณทีนเล่าว่าการออกไปทำงานในตอนที่ลูกยังเล็กเพื่อหารายได้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ลำบากทั้งตัวเธอและลูกเพราะถ้าเธอหรือลูกป่วยแล้วเธอไม่สามารถไปทำงานได้นั้นมันหมายถึงแผนการเงินจะกระทบไปด้วยเธอเล่าว่า
ที่ผ่านมาคือมันยากที่ตรงนี้มากๆค่ะมันเหมือนแบบเราก็อยากให้ลูกเราได้รับการศึกษาเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ลูกได้การศึกษาเราก็ต้องออกไปเรียนออกไปทำงานซึ่งเหมือนบางทีด้วยความที่ว่าเราเลี้ยงเดี่ยวอะเหมือนเราห้ามเจ็บห้ามป่วยกันเลยทั้งคู่ทุกอย่างมันจะแบบกระทบไปหมดเลยอะค่ะแผนการเงินเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็กระทบไปหมดอย่างเช่นแบบถ้าลูกป่วยแม่ป่วยมันก็เราทั้งคู่เราก็ต้องอยู่บ้านพอเราต้องอยู่บ้านคือรายได้มันก็ต้องหายซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับช่วยประทังชีวิตอะค่ะ
คุณทีนชี้ว่าถ้ารัฐบาลสามารถจัดหาหรือช่วยเหลือเรื่องดูแลเด็กเช่นขยายเวลาหรือขยายช่วงอายุเด็กที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในโครงการ Child Care Free มันจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ถูกจุดยิ่งขึ้นเธอเปิดเผยว่า
ส่วนตัวคิดว่าถ้าเขาได้ใช้แคร์ฟรีกับที่ว่าเหมือนกับเงินแก๊ปตรงเนี้ยมันอาจจะสมเหตุสมผลนะเพราะว่าพอดีลูกสาวอะค่ะไม่ได้ทันใช้แคร์ฟรีอะซึ่งตัวเราเองอะก็พยายามทำงานหาเงินส่งใช้แคร์เหมือนกับว่าได้มากได้น้อยอย่างเงี้ยก็คือพยายามที่จะแบบให้ลูกได้ออกไปเรียนเพื่อที่แบบเหมือนว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งจมอยู่กับเราสองคนอะไรเงี้ยแล้วแบบต้องดูทีวีหรือแบบอะไรเงี้ยมันไม่พัฒนาเด็กซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าพวก job seeker อะไรพวกเนี้ยเราเขามีพวกคน take care เด็กสนับสนุนน่ะเราสามารถตัวเองสามารถไปทำงานได้ตั้งแต่เช้าถึง6โมงอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเงี้ยจริงๆมันช่วยได้มากเลยค่ะมันช่วยได้มากกว่าที่คิด
ด้านอาจารย์อัญชนาแอนเดอร์สันให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนของพรรคแรงงานว่าหากเป็นการช่วยเหลือแบบจ่ายครั้งเดียวหรือ one off payment นั้นอาจเป็นการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวเธอกล่าวว่า
พวกมาตรการอย่างนี้นะคะถ้าเป็นมาตรการที่ว่าอาจช่วยในแค่ one off payment ชั่วคราวครั้งเดียวแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นของวิกตอเรียเขาจะมีไอ้นี่ใช่ปะคะไอ้ power saving bonus ที่ว่าถ้าเราผ่านcriteria อะไรที่เขามีมาเนี่ยเราจะได้250เหรียญต่อครัวเรือนเพื่อมาช่วยในการค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นตัวอย่างของไอ้ one off paymentถ้ามาตรการที่รัฐที่กำลังจะออกมามันเป็นออกมาในรูปแบบเดียวกันก็คือว่าแบบช่วยเป็นแค่ครั้งคราวไม่ได้ช่วยแบบว่าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะช่วยประคองผลของเงินเฟ้อที่มีแต่การของชีพอะช่วยในแค่ในระยะสั้นๆแล้วก็แค่เพียงชั่วครั้งชั่วคราว
แต่หากใช้ยุทธวิธีเพิ่มค่าแรงงานให้สมดุลกับอัตราเงินเฟ้อจะทำให้คนสามารถมีกำลังจับจ่ายสูงขึ้นและสามารถบรรเทาภาวะเงินเฟ้อได้แต่ต้องระมัดระวังในการใช้มาตรการนี้เพราะหากค่าแรงสูงเกินไปก็จะเป็นการไปกระตุ้นเงินเฟ้อได้เธอชี้ว่าร
ัฐบาลช่วยในแง่ของlong term อย่างเช่นว่าขึ้นค่าแรงเนี่ยขึ้นค่าจ้างให้พนักงานอย่างเงี้ยจะช่วยในการให้ลูกจ้างเอาค่าแรงที่สูงขึ้นเนี่ยประคับประคองค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้แต่ว่าคราวนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตัวค่าแรงที่ขึ้นเนี่ยมันพอไหมแล้วก็ถ้าแรงที่ขึ้นถ้าขึ้นไปสูงเกินไปนี่ก็ไม่ดีอีกเพราะว่าอันนั้นน่ะก็จะมีส่วนไปกระตุ้นให้เงินเฟ้อมันขึ้นได้อีกเพราะว่าเงินคนมี กำลังในการซื้อเพิ่มจากค่าแรงที่เพิ่มสูงเกินไปด้วยอันนี้ก็ต้องเขาก็ต้องมาปรับให้มันบาลานซ์กัน
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.